VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa, kami berdua yang menemani, saya Dania Iman bersama
saya Rifan Dwi Astono. Di hari Selasa 30 Juni 2020. Kalau lihat situasi di pusat kota Washington DC dan sekitarnya sih udah hampir seperti kembali normal ya. Banyak restoran, terus bisnis-bisnis juga udah pada mulai buka. Walaupun tentunya dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Benar, jadi buat pemilik usaha nih, kalau kita ke website-nya pemerintah kota DC, ini ada semacam poster yang berisi imbauan untuk mengenakan masker, juga imbauan untuk menjaga jarak 6 feet ya, atau 6 feet, atau sekitar 2 meter yang bisa di-print, terus dipasang di tempat usaha masing-masing.
Iya, sekolah juga udah diperbolehkan untuk buka sih, walaupun sekarang ini kan memang pas banget lagi memasuki libur musim panas ya, summer break. Tapi lagi-lagi nanti kalaupun masuk tentunya dengan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Nah, ini pas banget karena tempat saya tinggal ini kan masuk ke negara bagian Virginia ya, nggak jauh sih dari Washington DC. Nah, kemarin itu saya dapat email untuk mengisi survei tentang sekolah. Surveinya itu untuk memberikan pendapat tentang jadwal sekolah nanti nih setelah libur musim panas selesai. Jadi misalnya, apakah orang tua itu setuju anaknya masuk penuh 5 hari seminggu ke sekolah, atau malah lebih setuju melakukan sekolah lewat online atau setengah-setengah gitu.
I see. Jadi ini memang masih jadi bahan diskusi ya. Karena memang sih mungkin agak deg-degan juga gitu kali buat orang tua untuk ngirim anaknya ke sekolah lagi. Tapi di sisi lain, kalau orang tuanya nanti udah harus ke kantor, nanti anaknya gimana dong? Kalau tetap harus di rumah kan nggak bisa ditinggal.
Nah, itu dia ya. Nanti kita akan terus kasih update seputar hal ini. Tapi sebelumnya, kita juga sudah siapkan berbagai informasi dan berita terkini di VOA This Morning kali ini. Di antaranya mengenai Presiden Joko Widodo yang marah dan kecewa dengan kinerja para menterinya.
Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran ini di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Kita akan bahas informasi tadi setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Korea Utara dan Korea Selatan Kamis lalu menandai peringatan ke-70 dimulainya Perang Korea di tengah pandemi virus corona, sehari setelah Korea Utara tiba-tiba menghentikan kampanye tekanannya terhadap Korea Selatan. Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama dengan Amerika yang berperang bersama negara itu tahun 1950 sampai 1953. Perang itu dipicu oleh invasi mendadak Korea Utara. Amerika masih menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan dalam apa yang dipandang Korea Utara sebagai ancaman militer. Dalam pernyataan itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Menteri Pertahanan Amerika berkomitmen memperkuat dan mengadaptasi aliansi untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan, dan mendesak agar Korea Utara memenuhi janjinya dulu untuk melucuti senjata. Jika Israel tetap mencaplok tepi barat yang diduduki, negara itu berisiko merusak hubungan baiknya dengan negara-negara Arab dan mengasingkan kekuatan Eropa. Tetapi dampak diplomatik yang sebenarnya masih belum jelas. Demikian dikatakan para pakar. Belum jelas cakupan kemungkinan reaksi internasional terhadap negara Yahudi itu karena belum diketahui tindakan apa yang akan diambil Israel dalam menerapkan rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Amerika dalam beberapa hari ke depan. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai bertindak menerapkan usul Presiden Amerika Donald Trump yang membuka jalan untuk mencaplok wilayah tepi barat, termasuk permukiman Yahudi yang dianggap ilegal berdasar hukum internasional. Tetapi Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri bergilir, Benny Gantz, mengatakan hari Senin, pencaplokan wilayah tepi barat harus ditunda sampai krisis virus corona berhasil diatasi. Aneksasi hanyalah sebagian rencana Trump yang menyerukan pula pembentukan negara Palestina yang didemilitarisasi dan sebagian besar dikepung Israel dengan ibu kota di luar Yerusalem. Syarat-syarat yang ditolak Palestina. Pemerintahan Trump belum sepenuhnya memberi Israel izin untuk aneksasi. Dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan keputusan langkah selanjutnya terpulang pada Israel. The Voice of America, VOA. Peningkatan kasus virus corona di seluruh dunia mendorong pihak berwenang di beberapa negara, termasuk India dan Amerika, memberlakukan kembali lockdown. Sementara Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemi itu masih jauh dari tuntas. Umumnya orang tetap rentan. Virus ini masih leluasa bergerak, ujar Ghebreyesus hari Senin dalam pengarahan singkat di Jenewa. India hari Senin melaporkan hampir 20 ribu tambahan kasus, rekor dalam satu hari yang dikonfirmasi. Negara itu berada di belakang Amerika, Brazil, dan Rusia dalam total kasus sejak pandemi dimulai akhir tahun lalu di Tiongkok. Di Amerika, Florida, Texas, California, dan Arizona adalah 4 negara bagian yang mengalami peningkatan kasus. Jumlah kasus global hampir 10,2 juta dan jumlah kematian hampir 503 ribu, menurut Johns Hopkins University. Banyak pakar kesehatan mengatakan jumlah kasus di dunia mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena kurangnya pengetesan dan adanya pengidap virus yang tidak menunjukkan gejala. Sementara itu di Amerika, perpecahan politik hari Senin semakin meruncing tentang upaya baru pencegahan virus corona termasuk keharusan memakai masker. Sementara wabah meluas dan menyebabkan antrean panjang di tempat-tempat pengetesan di lokasi terjadinya wabah yaitu Texas dan Florida. Jumlah korban di Amerika tetap yang tertinggi di dunia, melampaui 125 ribu kematian. Banyak dari 50 negara bagian di Amerika mengalami lonjakan kasus baru yang mengkhawatirkan, sehingga para gubernur terpaksa menerapkan lagi lockdown terhadap tempat usaha seperti restoran dan bar. Tetapi pemerintah dan Gedung Putih mengirim pesan berbeda sehingga menyulitkan upaya meredam penyebaran pandemi, sementara Amerika kini mencatat lebih dari 2,5 juta kasus yang dikonfirmasi. Sementara Presiden Donald Trump mengisyaratkan keinginannya bertindak tanpa memedulikan pandemi, penasihat kesehatannya memperingatkan Amerika sedang mengarah ke puncak wabah. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan amarahnya dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 lalu. Karena kecewa dengan kinerja para menterinya, Jokowi pun sempat melontarkan wacana perombakan kabinet atau reshuffle. Berikut selengkapnya.
Dengan raut muka yang masam, Presiden Joko Widodo melontarkan kekecewaannya mengenai kinerja para menteri dan pimpinan lembaga yang dianggapnya masih belum maksimal dalam menghadapi pandemi ini. Ia menegaskan bahwa peristiwa COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan kerja keras guna mengatasi semua permasalahan ini. Ia mencontohkan, salah satu hal yang membuat dirinya kecewa adalah dana Rp75 triliun yang dianggarkan negara untuk bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi, yang faktanya baru terserap 1,53%. Jokowi mempertanyakan kenapa lambat sekali untuk dikeluarkan, padahal rakyat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.
Kekesalan itu makin nampak terlihat jelas ketika Jokowi mengancam mengganti menteri yang masih menganggap wabah COVID-19 sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja.
Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan.
untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut bahwa memang masih ada beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintah yang masih belum bekerja maksimal. Sehingga banyak kendala di lapangan yang membuat Jokowi kecewa. Padahal kata Muldoko, Jokowi sudah memperingatkan semua menteri untuk bekerja lebih keras agar Indonesia bisa segera bangkit pasca wabah virus corona. Terkait ancaman reshuffle, Muldoko mengatakan itu merupakan strategi yang biasa digunakan militer untuk memberi contoh tegas kepada jajarannya. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dapat memahami kekecewaan Jokowi terkait kinerja para menteri. Meski begitu, pihaknya tidak setuju apabila Presiden kembali mengeluarkan Perpu. Namun pihaknya setuju apabila langkah yang diambil adalah pembubaran institusi atau lembaga negara yang dianggap menghambat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Terkait reshuffle, menurut Hinca, Jokowi bisa saja melakukannya karena merupakan hak prerogatif seorang presiden. Meski begitu, Partai Demokrat, kata Hinca, berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan sampai detik ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok perempuan Katolik pegiat HAM dan kemanusiaan meminta Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menonaktifkan surat izin beracara tersangka kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat.
Perwakilan kelompok perempuan Katolik pegiat HAM dan kemanusiaan Anastasia Nancy Sunarno mengutuk kekerasan seksual yang dilakukan pembimbing gereja berinisial SPM terhadap anak di Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok. Apalagi kata dia, SPM merupakan seorang advokat yang paham dengan hukum. Untuk itu, Nancy meminta PERADI menonaktifkan surat izin beracara dari SPM selama proses penyidikan hingga terbitnya keputusan hukum tetap dari pengadilan.
Beliau tuh melek hukum, tahu tentang aturan, dan mestinya menjadi bagian dari orang-orang yang membantu penegakan hukum gitu. Nah, ini ternyata beliau menjadi tersangka pelaku kejahatan.
Nancy menambahkan pihaknya berencana menyurati PERADI terkait usulan penonaktifan surat izin beracara tersangka SPM. Selain itu, ia berharap proses hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan nanti tidak membuat korban menjadi trauma. Senada, Ketua YLBHI Asfinawati juga setuju jika surat izin beracara tersangka kekerasan seksual di Gereja Depok dinonaktifkan. Apalagi, kata dia, jumlah korban kekerasan seksual mencapai 21 anak yang dapat diartikan kejahatan tersebut dilakukan secara terencana.
Karena etik itu harusnya lebih tinggi dari hukum. Gitu. Jadi dia tidak perlu dibuktikan dia melanggar hukum, tapi dia melanggar sesuatu yang disebut etik, dia sudah bisa kena penjatuhan kode etik itu.
Sementara Wakil Sekjen PERADI Bahrain mengatakan, seorang advokat tidak bisa dinonaktifkan tanpa alasan yang jelas. Karena itu ia menyarankan kelompok perempuan Katolik pegiat HAM untuk melaporkan SPM kepada Komisi Pengawas Advokat atau ke Dewan Kehormatan Advokat. Itu supaya kasus dugaan pelanggaran etik tersebut segera diproses dan mendapatkan sanksi.
Kalau dia di penjara cepat itu, langsung Komnas itu bergerak, investigasi, panggil dia, berita acara, langsung diserahkan ke Dewan Etik.
Bahrain memperkirakan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang advokat. Apalagi jika tuntutan hukumnya di atas 5 tahun penjara, maka proses pemeriksaan etik akan berlangsung lebih cepat. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat dengan mencatat hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian. Berikut selengkapnya.
Menurut pemantauan WHO hingga Senin pagi, hampir 10 juta kasus COVID-19 termasuk hampir 500 juta kematian telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan perlunya vaksin untuk mengatasi pandemi virus corona.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines
Jelas, untuk mengendalikan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, kita memerlukan vaksin, diagnostik, dan terapi yang efektif dalam menghadapi jumlah kasus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Amerika hingga minggu malam mencapai 2,54 juta. Sementara itu, angka kematian COVID-19 di Amerika naik menjadi lebih dari 125 ribu. New York tetap menjadi negara bagian yang paling parah terimbas dengan 31 ribu lebih kematian. Situasi di Brasil terus memburuk. Hari Minggu melaporkan 52 kematian setiap hari sehingga meningkatkan angka kematian COVID-19 negara itu menjadi 57 ribu lebih. Kementerian Kesehatan Brasil dalam laporan hariannya menyebut dalam 24 jam terakhir ada 30 ribu lebih kasus baru sehingga jumlah secara nasional menjadi 1,3 juta lebih. 730 ribu dinyatakan telah pulih. Menurut WHO, Venezuela hari Minggu melaporkan 5.000 lebih kasus yang dikonfirmasi dengan 42 kematian. Sementara itu, para pemimpin dunia akhir pekan lalu bergabung dalam acara penggalangan dana global untuk mendapatkan miliaran dolar yang dibutuhkan guna memastikan ketersediaan secara luas pengujian dan perawatan virus corona. Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyerukan investasi dan persatuan dunia dalam mengatasi COVID-19.
None of us have been spared from the effects of COVID. So we're also investing $180 million to address the immediate humanitarian and development impacts of this crisis. None of us have been spared from the effects of COVID-19.
Kami juga menginvestasikan $180 juta untuk mengatasi dampak kemanusiaan dan perkembangan langsung dari krisis ini. Tak satu pun dari kita yang terhindar dari efek COVID-19 dan tidak ada seorang pun bisa mengatasinya sendirian. Sudah waktunya kita bersatu demi masa depan.
Menurut data dari Johns Hopkins University, Spanyol sejauh ini mencatat hampir 250 ribu kematian yang dikonfirmasi. Spanyol mengumumkan larangan terhadap kapal-kapal pesiar akan berlanjut sampai epidemi virus corona bisa diatasi. Meskipun Spanyol telah membuka kembali pariwisata untuk menghidupkan kembali industri tersebut yang sangat terpukul akibat penutupan wilayah. Madeyoni, Leonard Triono, VOA.